Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de miercuri 23 august a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În ultimul an în Republica Moldova a crescut semnificativ numărul persoanelor traficate. Unitatea teritorială a unei țări nu trebuie să încalce voința unui popor, declară la Moscova adjunctul ministrului de externe. Scade numărul absolvenților moldoveni care se duc să studieze la facultățile din România. Iar la rubrica Istoria trăită, despre cum a dispărut și reapărut Partidul Comuniștilor după proclamarea independenței Republicii Moldova. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Departamentul de stat american a anunțat că răspunsul Teheranului la pachetul de compensații oferit de comunitatea internațională Iranului nu îndeplinește condițiile impuse de Națiunile Unite pentru evitarea sancțiunilor. Ceva mai devreme, guvernul german a declarat că Iranul trebuie să renunțe la îmbogățirea uranului pentru a elimina temerile cu privire la ambițiile sale nucleare. Un anunț similar a fost făcut și de diplomația franceză. Marți, autoritățile iraniene s-au declarat dispuse să poarte negocieri serioase legate de programul nuclear al Iranului, dar nu au pomenit nimic despre o eventuală oprire a îmbogățirii uranului, o solicitare a Statelor Unite sprijinită de Consiliul de Securitate ONU. Poliția olandeză a arestat 12 pasageri de pe o cursă a companiei americane Northwest, care s-a reîntors pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, după declanșarea unei alerte la bord. Avionul cu 149 de persoane la bord se îndrepta spre Bombay, India, când pilotul a raportat un comportament suspect la câțiva dintre pasageri și a decis să se reîntoarcă la Amsterdam. Avionul a fost escortat la revenirea în capitala olandeză de aparate militare olandeze. Ministerul Român de Externe a anunțat că, la solicitarea părții române, autoritățile iraniene vor cerceta circumstanțele incidentului produs marți pe platforma de foraj Marin Orizont. Potrivit ambasadorului iranian în România, Ali Akbar Farazi, incidentul de pe platforma Orizont este urmarea unui litigiu comercial între o firmă românească și una iraniană, iar armata a intervenit numai pentru transmiterea unei hotărâri judecătorești firmei Grup Servicii Petroliere. Această firmă, o firmă din România, a anunțat marți că una din platformele sale petroliere din Golful Persic, Orizont, a fost atacată în cursul dimineții de un elicopter militar iranian, iar trupe în armată au urcat la bordul platformei. Premierul libanez Fuad Siniora a cerut ajutorul Statelor Unite pentru încheierea blocadei aeriene și terestre pe care Israelul a impus-o la începutul luptelor cu milițiile Hezbollah, spunând că guvernul de la Beirut face tot ce este în putință pentru a-și securiza frontierele. Șefa diplomației israeliene, Tzipi Livni, a declarat că țara sa dorește desfășurarea cât mai curând cu putința forței ONU de menținere a păcii în sudul Libanului. Vorbind după cum vorbile avute cu omologul său francez la Paris, doamna Tzipi Livni a spus că situația din zonă este mare potențial explozivă. Militari NATO și ai Uniunii Europene au percheziționat la Pale, capitala entității sârbe din Bosnia-Herzegovina, casele a trei sârbi bănuiți că au oferit sprijin lui Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci. Karadžić a fost dat în urmărire internațională după ce tribunalul ONU de la Haga l-a pus sub acuzare pentru genocid în legătură cu crimele comise de trupele sârbilor bosniaci în timpul conflictului bosniac între 1993-1995. Premierul socialist al Bulgariei, Serghei Stanișev, le-a cerut bulgarilor să nu aibă așteptări prea mari de la aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, programată să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Proiectul propus de sculptorul Peter Iacobi a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii de la București pentru construirea în capitala României a unui monument în memoria celor peste 400.000 de victime ale Holocaustului din România. Proiectul lui Iacobi reprezintă o clădire înaltă de 7 metri, al cărei element central este un acoperiș de sticlă cu grinzi metalice. Lângă această construcție va fi ridicată o sculptură reprezentând steaua lui David, alături de reprezentarea plastică a unei roți, simbolizând minoritatea romă care a fost persecutată de naziști. Texte și nume de localități românești unde au fost uciși evrei și romi în timpul Holocaustului vor fi gravate pe un perete de sticlă. Peter Iacobi s-a născut în 1935 la Ploiești și din 1971 este profesor de design la Pforzheim, în Germania. Opera sa este alcătuită din sculpturi, tapiserii și lucrări fotografice expuse în multe expoziții internaționale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultimul an a crescut numărul persoanelor traficate din Republica Moldova, constată Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femei la Stradă. Mai precis, între noiembrie 2005 și mai 2006, numărul de femei traficate a crescut de 3 ori. Cel al minorilor traficați a crescut de 9 ori, iar al bărbaților traficați chiar de 12 ori. Constatări îngrijorătoare. Pe de altă parte, același studiu al Centrului la Stradă constată că a crescut și înțelegerea și compasiunea populației față de victimele traficului uman. De la Chișinău relatează Valeria Vițu.
Numărul bărbaților traficați a crescut de 10 ori în ultimul an, în timp ce numărul femeilor traficate doar de 3 ori. Raportul arată că destinațiile predilecte sunt Rusia, Turcia și Italia. Vicepreședintele Centrului pentru Promovarea Drepturilor Femeii la Stradă, Daniela Nichitin, notează că bărbații lucrează de cele mai dese ori în construcții și în agricultură.
Sunt folosite mijloace de manipulare mai mult psihologică și financiară în cazul bărbaților. Bărbații pleacă în grupuri, se folosesc alte metode de manipulare. În primul rând, sunt deposedați de pașaport sub pretextul că este necesară o înregistrare la organele de drept, astfel încât șederea lor în țara respectivă să fie una legală.
Daniela Nichitin consideră că traficul de copii a luat deja proporții importante și reclamă intervenții eficiente. Numărul victimelor a crescut de 7 ori. Aceștia sunt implicați cel mai mult în businessul cerșetoresc în Rusia. Recrutorii reușesc să le facă acte false în care se declară părinții lor. Din nou, Daniela Nichitin.
De multe ori, părinții minorului cunosc despre faptul că copilul va lucra în străinătate sau chiar va fi implicat în cerșit. Necătând la acest lucru, ei dau acordul unei persoane terțe de a scoate copilul din țară.
Am întrebat-o pe reprezentanta Centrului la Stradă ce efecte a avut campania socială și Mie îmi pasă lansată în toamna anului trecut.
Primul indicator ar fi numărul apelurilor la linia fierbinte parvenite. Doar în cadrul campaniei, deci dacă mă refer la perioada noiembrie 2005, mai 2006, au fost recepționate peste 2500 de apeluri din diferite localități ale Republicii Moldova. În 255 de cazuri au fost identificate drept presupuse cazuri de trafic de persoane.
Violeta Moraru, directorul Centrului de Sociologie a Comunităților și Studii de Gen, care a și realizat studiul de cercetare, susține că se observă o toleranță față de victimele traficului de ființe umane.
Populația este gata să primească mult mai aproape victimele traficului de ființe umane, însă totuși se observă că aproape 16% dintre respondenți au menționat că ar accepta victimele traficului de ființe umane numai în cazul dacă ar fi vizitatori ai Moldovei, mai apoi locuitori al Moldovei, locuitori a comunității. Anume, populația de la vârsta de 18 ani până la 39 de ani se află mereu în pericolul de a nimeri în situații de trafic. Populația cu studii superioare acordă o mai mare atenție informării despre traficul de ființe umane. Victimele traficului sunt asociate cu cuvintele compasiune, tristețe, durere.
Studiul realizat în 62 de localități din diverse zone geografice, cu excepția Transnistriei, arată că femeile sunt mult mai tolerante față de victimele traficului decât bărbații, iar populația din mediul rural tratează cu mai puțină compasiune aceste victime decât locuitorii orașelor. Prezentă la lansarea studiului, Antonio Dermeo, reprezentant a OSCE, a menționat că este important ca oamenii din Republica Moldova să-și schimbe atitudinea față de victimele traficului de ființe umane. În combaterea traficului de ființe umane în Republica Moldova, misiunea OSCE recunoaște că este important de a lucra nu doar la nivelul politicilor, dar și la nivel uman. Victime ale acestei oribile crime sunt persoane reale, surori, frați, prieteni. Drepturile omului nu pot fi asigurate pentru o categorie de persoane. Ele trebuie să fie valabile și pentru victimele traficului de ființe umane. Potrivit datelor Organizației Internaționale pentru Migrație, de la începutul acestui an, 160 de moldovence victime ale traficului de ființe umane au fost ajutate să vină în Republica Moldova, cele mai multe fiind repatriate din Rusia și Italia. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii se împlinesc 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Joi, pe 24 august, Republica Moldova marchează, cum declara și președintele Vladimir Voronin la Serpen, eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă. Între aceste două date se înscrie 23 august, nu 23 august 1944, ci 23 august 1939, data semnării pactului Ribbentrop-Molotov. Sunt evenimente complexe, momente istorice care și-au schimbat semnificația în funcție de regimul politic la putere, de contextul politic internațional, dar și de coordonatele geografice, mai precis de malul pe care se afla istoricul sau politicianul. În acest șir lung de interpretări conjuncturale ale istoriei se înscrie și soarta Partidului Comuniștilor după proclamarea independenței Republicii Moldova.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă. Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Cu 15 ani în urmă, pe 23 august 1991, Partidul Comunist din Moldova, care era parte componentă a Partidului Comunist al URSS, era scos în afara legii. Printr-o decizie a Prezidiului Parlamentului, activitatea lui a fost interzisă pe tot teritoriul Republicii, iar întreaga avere a partidului a fost naționalizată. El era acuzat de a fi dus de-a lungul anilor o politică antipopulară, era acuzat de uzurparea puterii, de organizarea represiunilor și deportărilor în masă, de colectivizarea forțată și foametea planificată, de distrugerea sistematică a culturii naționale, a tradițiilor și limbilor naționale. Decizia de scoatere a Partidului Comunist în afara legii venea la câteva zile după eșecul puciului de la Moscova, organizat de o parte a elitelor comuniste ce nu se puteau împăca cu gândul prăbușirii URSS. Însă chiar și după ce lovitura de stat de la Moscova a eșuat, la Chișinău pericolul încă mai plana, afirmă președintele de atunci al Parlamentului, academicianul și istoricul Alexandru Moșanu.
Exista pericolul real care s-a manifestat din plin chiar în acele zile când ni se comunica că vin tancurile din cutare direcție, că vin din cutare direcție, că există o listă a celor care trebuie să fie imediat arestați și lichidați. În asemenea situații, bineînțeles că trebuia să ne apărăm. Trebuia să ne apărăm nu pe noi personal, dar să apărăm ceea ce noi încercam să facem atunci și ceea ce am proclamat pe urmă, independența. Și deschiderea căii spre libertate, democrație, spre noi valori. Deci în aceste condiții, noi a trebuit să curmăm esența răului. Trebuia să curmăm acțiunile acelei forțe principale care era Partidul Comunist.
Aceasta, spune Alexandru Moșanu, a fost singura decizie corectă la acel moment, care a culminat cu proclamarea independenței Republicii Moldova pe 27 august. Peste doi ani însă, pe 7 septembrie 1993, tot printr-o hotărâre a Prezidiului Parlamentului, care era condus atunci de Petru Lucinski, cetățenilor li s-a permis să se asocieze în organizații de partid comuniste, invocându-se faptul că interdicția impusă anterior lezează dreptul la asociere și că nu s-au găsit dovezi că Partidul Comunist din Moldova ar fi sprijinit puciul de la Moscova. Ulterior s-a constatat că ambele decizii, de scoatere în afara legii și cea care permitea restabilirea Partidului Comuniștilor, erau nelegitime pentru că Prezidiul Parlamentului nu putea adopta hotărâri. Acest lucru îl putea face numai forul legiuitor. Iată ce ne-a spus în legătură cu acestea unul din fruntașii Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc.
Absolut ilegal, partidul s-a aflat aproape 3 ani de zile interzis și nu este clar chiar și judecățile care noi ne-am judecat, în 12 cazuri le-am câștigat. Din punct de vedere politic, desigur, aceasta a fost o încercare a forțelor care venise la guvernare atunci de a anula decisiv nu numai puterea politică și voința politică a acestui partid, dar a distruge absolut toate structurile lui în teritoriu și așa examenele patriotice. Aceasta era drama situației. Dar exponenții acestor structuri, vechii comuniști, așa numiți în ghilimele, erau la alte partide.
Comuniștii de astăzi nu intenționează să pună problema restituirii averii partidului, ai cărui succesori ideologici se consideră, ne-a spus, un alt lider al PCRM, Valeri Garev. Nu pentru că ar fi renunțat la această avuție, ci pentru că n-a venit încă momentul potrivit.
Comuniștii trebuie.
Comuniștii cer ca actul naționalizării să fie recunoscut nelegitim și să ne fie restituită toată averea. Putem să apelăm la instanța de judecată și ne va da dreptate, dar am discutat de mai multe ori și cu președintele partidului și am decis că deocamdată nu abordăm această problemă. Nu e momentul potrivit, mai ales că ne aflăm la guvernare și mai ales că în clădirile noastre se află mai multe instituții de stat, judecătorii, școli și așa mai departe. Ideologia comunistă nu a fost condamnată în Republica Moldova de nicio guvernare ce s-a perindat până acum, deși actualul Partid al Comuniștilor a condamnat ororile trecutului sovietic. De când Republica Moldova a devenit stat independent, spune directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, s-a produs o decomunizare a societății, dar nu și a elitelor politice.
Unii zic, și cred că au într-un fel dreptate, că de fapt Partidul Comunist a condus în Republica Moldova și până în 2001. Cu mici excepții, cu perioade de timp în care au fost alții la putere. Deci, în acest sens, dacă vreți dumneavoastră, decomunizarea nu s-a produs. Dar eu cred că trebuie să privim și din alte puncte de vedere, într-un mod mai sistemic. Noi nu mai putem vorbi despre ideologizarea tuturor aspectelor, viața socială, economică, învățământ, etc. Deci, în acest sens, nu mai există comunizare, deci s-a produs decomunizare. Nu sunt un partaj al Partidului Comuniștilor, dar haideți să primim în esență ce face cel puțin acest partid și după aceea să încercăm să judecăm dacă el este comunist, într-adevăr.
În opinia lui Arcadie Barbăroșie, actualul Partid al Comuniștilor este unul ce speculează pe nostalgia sovietică, dar, în fapt, promovează o politică economică și socială liberală și a ales și calea integrării europene. Cât privește denumirea partidului, ultimele alegeri parlamentare și precedentele au demonstrat că aceasta i-a adus un plus de alegători. Asta explică, spune Arcadie Barbăroșie, și reticența comuniștilor în problema schimbării denumirii formațiunilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În opinia analistului Vitale Ciobanu, Moldova a intrat în săptămâna patimilor politice, dar și a aglomerării de comemorări cu semnificații contradictorii. Vă invităm să-l ascultați reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Republica Moldova a intrat în săptămâna patimilor politico-simbolice. Ziua Independenței, celebrată pe 27 august, poartă anul acesta un halou magic. Aniversarea celor 15 ani invită la o atitudine aproape sacrosanctă, inspiră bilanțuri triumfaliste și, din păcate, nu agreiază analize lucide, pledoarii pentru repunerea acestui stat pe un făgaș al libertății, justiției și adevărului, valori considerabil compromise din 1991 încoace. Contradicția flagrantă între ceea ce ne arată azi Republica Moldova și ceea ce s-a vrut ea acum 15 ani e confirmată de amestecul halucinant de semnificații festiviste aglomerate la sfârșitul lunii august. Odată reveniți la putere, comuniștii au reactivat simbolistica sovietică a celui de-al doilea război mondial, asociată zilei de 24 august, proiectând-o, abuziv și mutilant, asupra independenței. De ce abuziv și mutilant? Haideți să facem un exercițiu de logică elementară. Dacă existența Republicii Moldova a fost prevestită în secolul 20, așa cum afirmă ideologii PCRM, deformarea în 1924 a RASS moldovenești din stânga Nistrului, apoi de alipirea Basarabiei la URSS și ulterior, după război, deformarea Republicii Unionale Moldova, ce rost a mai avut declararea independenței față de Uniunea Sovietică? E o contradicție principală între acest gest funciar de eliberare națională și evenimentele enumerate mai sus, care au condus la subjugarea Moldovei de către Rusia comunistă. Urmând firul acestor deducții, ne mai întrebăm, de ce a dispărut măreața Uniunii Sovietică? Nu cumva pentru că s-a clădit pe o temelie putredă, pe crimă, nedreptate, pe reprimarea libertății umane? În acest caz, a asocia independenței moldovenești date istorice care îi sunt profund ostile ca sens, reprezintă sau o dovadă de orbire, sau o tentativă deliberată de a răpi moldovenilor atributele libertății dobândite în august 1991. Dacă am admite logica răsturnată a guvernanțelor comuniști, va trebui să-i recunoaștem nu pe Eminescu și Ștefan cel Mare, drept spirite tutelare ale Republicii Moldova, ci pe Ribbentrop și Molotov, care i-au trasat hotarele. Iar panteonul de vară al moldovenilor s-ar cuveni completat cu încă o sărbătoare. 23 august 1939, data semnării pactului sovieto-nazist, prin care URSS a anexat Basarabia la 28 iunie 1940. Combaterea acestor aberații ar trebui totuși să nu admită exagerări de sens invers. La ședința omageală de ieri, de la Academie, domnul Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, a vorbit despre independență ca despre un act politic premeditat de elitele politice naționale, care a inclus câteva etape esențiale: oficializarea limbii române și a grafiei latine, adoptarea simbolurilor tradiționale, declararea suveranității și așa mai departe. Domnia sa a ținut să aducă un omagiu celor care au luptat pentru emancipare națională, însă era dator să păstreze proporțiile. Dacă independența ar fi fost un proiect strategic, gândit și pregătit cu minuție de elitele democratice, Moldova nu s-ar fi rostogolit, 10 ani mai târziu, în brațele unei guvernări comuniste, ce ar fi fost azi parte a familiei euroatlantice. Domnul Snegur însuși, din păcate, a inaugurat această cădere, semnând la doar 3 luni de la proclamarea independenței aderarea Republicii Moldova la CSI, unde ea se află și azi. Moldovenii și-au dorit libertatea, dar nu au fost niște campioni ai acesteia. Alții s-au arătat mult mai deciși: balticii, georgienii, ucrainenii, chiar și rușii lui Yeltsin. Independența și-a pierdut pe drum sensul originar, întrucât sistemul represiv al securității a rămas practic intact, iar o dosariadă basarabeană nu se întrevede la orizont. Independența Moldovei a adus beneficii mai ales celor ce caută să imprime semnificații staliniste, pentru că vorbesc din fotoliile unor înalți demnitari de stat, în care mulți dintre acești oameni n-ar fi ajuns dacă URSS-ul nu ar fi sucombat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Așa numita dosariadă, invocată cu puțin timp în urmă, este în plină desfășurare în România, unde, încet încet și într-o devălmășală de nimeni înțeleasă, sunt scoase din fondurile secrete dosarul de securitate ale actualilor parlamentari. Deschiderea arhivelor fostei securități a fost forțată luna trecută de președintele român Traian Băsescu. O inițiativă salutară, sunt de părere majoritatea editorialiștilor, cu rezultate însă puțin pozitive, dacă putem să spunem așa. De la București, cu o scurtă revista presei, corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cristian Pătrășcuniu demontează astăzi în Cotidianul teoria că numai actuala putere are de suferit de pe urma desecretizării dosarelor fostei securități, nu și opoziția. El admite că Partidul Social Democrat, care s-a aflat la guvernare mai bine de 10 ani și este acum în opoziție, se așteaptă la puține dosare compromisătoare pentru membrii săi de vază, cel puțin prin comparație cu alte formațiuni. E de adăugat aici, și autorul articolului o face, cităm: mulți dintre greii pesediști provin din elita Partidului Comunist Român, deci din rândul instituției al cărei braț criminal era securitatea. Dar opoziția nu se rezumă la PSD. În Partidul România Mare nu e deloc liniște în această perioadă. Reacțiile funcționează ca indicii că partidul și mai ales liderul său, Corneliu Vadim Tudor, se simt amenințați. Nu e întâmplătoare nici brusca disponibilitate la colaborare dintre PRM și Partidul Conservator, acesta aflat încă la guvernare în mod din ce în ce mai ciudat. Vadim Tudor i-a oferit liderului conservator Dan Voiculescu o tribună constantă de la care să se explice cu tot cu trecutul său de colaborator al securității. O altă consecință a dosariadei, cum numește deja toată lumea această dezbatere, este compromiterea serioasă a presei, după cum arată tot în Cotidianul Cristian Pârvulescu. Activiștii de partid și securiștii de vârf nu par a se teme, spune el. Nici Ion Iliescu, nici Nicolae Pleșiță nu au dosar de colaborator și, adaugă comentatorul, nu se simt responsabili. În schimb, se arată în articol, ziariștii și politicienii sunt demascați, ba chiar se demască între ei. În fine, în evenimentul zilei, Cristian Mititelu constată cum se trag la adăpost adevărații vinovați, nomenclaturiștii comuniști. De aceea, el vine cu ideea să se publice o listă a celor care nu au colaborat cu fosta securitate, fie că erau săraci cu duhul, iar securitatea avea nevoie doar de oameni deștepți, fie că nu dădeau semne că ar fi fost dispuși să colaboreze. Ce ar fi deci, scrie Cristian Mititelu, să se instituie un CE, Colegiu pentru Studierea Arhivelor Securității, paralel, unul al demnității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Deschiderea arhivelor fostelor poliții politice comuniste a fost o preocupare constantă a societăților esteuropene după 1989. În unele țări, deschiderea dosarelor a fost cuplată cu un proces de lustrație care a dus la o anumită curățenie morală în lumea politică, dar a provocat și drame. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
La aproape o generație de la căderea comunismului, arhivele fostelor poliții politice continuă să facă victime și să stârnească controverse și drame în toată Europa de Est. Controversele sunt stârnite de faptul că nu e limpede întotdeauna dacă victimele de azi nu sunt cumva inocente. La urma urmei se cunosc cazuri în care dosare din arhivele serviciilor secrete comuniste au fost modificate pentru a pune în cauză probitatea unor politicieni sau a unor persoane publice actuale. Sau, pur și simplu, zelul excesiv și virtuos, aplicat fără discreție, poate provoca dezastre, cum s-a întâmplat în cazul legii lustrației din Cehia. În Cehia, în anii 90, Ministerul de Interne verifica numele candidaților la posturi importante, folosind listele fostei securități cehoslovace. Liste care conțineau de-a valma nume de ofițeri, colaboratori, turnători, candidați la turnătorie sau pur și simplu persoane care fuseseră interogate, dar care totuși apăreau în liste pentru că poliția politică cotise că aveau un punct slab sau că ar fi putut fi potențial tovarăși de drum. Unele cariere au fost distruse în acest deceniu trecut în Cehia din pricina excesului de zel al celor care au crezut că aduc astfel o nouă morală în viața publică a țării. Numele unor oameni care nici nu știau că se află pe listele securității au ajuns în presă. Vieți au fost distruse și s-a perpetuat astfel mentalitatea rămasă de la comuniști a publicării numelor inamicilor publici. Până și Havel a fost acuzat că ar fi colaborat pentru simplul fapt că un ofițer al fostei poliții politice scrisese în raport că a mers să vorbească cu el la el acasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvență de 15.380 kHz.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Ce are unitatea națională cu cazul Kosovo? De ce nu mai merg tinerii moldoveni la facultăți în România? Și ce se întâmplă cu un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură când cojește o ceapă? Sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Dar până atunci repetăm principalele știri pe scurt. A crescut numărul moldovenilor traficați, mai ales al bărbaților. Adjunctul ministru de externe rus afirmă că unitatea unei țări nu poate ignora voința unui popor. Și neagă totodată faptul că Rusia ar utiliza pârghii economice în relațiile politice cu Moldova. Departamentul de stat american a anunțat că răspunsul Teheranului la pachetul de compensație oferit de comunitatea internațională Iranului nu îndeplinește condițiile impuse de Națiunile Unite pentru evitarea sancțiunilor. Șefa diplomației izraeliene, Tzipi Livni, a declarat că țara sa dorește desfășurarea cât mai curând cu putință a forței ONU de menținerea păcii în sudul Libanului. Premierul libanez Fuad Siniora a cerut ajutorul Statelor Unite pentru încheierea blocadei aeriene izraeliene. Așa numitul caz Kosovo este invocat de mulți politicieni în discuțiile privind conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic. Până una alta, cazul Kosovo nu a fost rezolvat. Nu s-a decis statutul final al regiunii separatiste din Serbia, așa că nici nu poate fi stabilit un precedent. Și totuși, la Moscova, adjunctul ministrului de externe, Grigori Carasin, a dat publicității o declarație în care afirmă că, citez, unitatea teritorială nu presupune ignorarea unei voințe a poporului. Același Carasin a negat că Rusia ar utiliza pârghii economice în scopuri politice în relațiile cu Republica Moldova sau Georgia. De la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Sergiu Praposcic.
Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Carasin, consideră că recunoașterea integrării